Daignat dzirdē, labi, tad saskaņāja pašvaldību likuma 41. Pānta 8. Daļu, tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, www.kuldība.lv, sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Tad varam sākt attiecības komiteju. Izsludinātajā darba kārtībā 17 jautājumi. Sākam izsludinātajā darba kārtībā. Pirmais jautājums par zemes vienības daļas Dziedņu ielā 9, Kuldīgā Kuldīgas novadā, apbūvas tiesību piešķiršana, publiskā elektroniskā izstolē ar augšupejošu soli. Teicu lūkšu speciālistiem dokumentiem.
Jā, tā kā septembrī lēmā par zemes labāk daļas nodošana atbūsties tikai, pasūtījām vērtējumu, saņēmām no septembrī vērtētāju vērtējumu atzinumu, kurš novērtēja, ka 10828 kvadrātmetri platībā nododamā teritorija ir vērtīga 11200 eiro, kas būtu atbūstiesības maksa. Starta maksa izsolē gadā. Esmu izstrādājuši arī izsols noteikumus un līguma projektu klāt un izsludinām šo te izsoli elektroniskajā vietnē.
Tik jauks tas pieteikšanās termiņš ir, kādā izsola paredzām?
Izsola paredzēta sākot no decembra pirmās puses līdz janvāra pirmai pusē tas process ir tieši viens mēnesis.
Un tas maksājums, piemēram, nu, tā ir sākuma cenas, uzsolis, kā tas maksājums ir?
Maksājums tiek dalīts ceturkšņos, kā klasiskā nomas maksa, tad 11200 eiro ir apgūst tiesības maksa gadā, kuru solot uz augšu, tātad dalam četrās daļās, un katru ceturksni tika piesādīt kā nosacīta, vieglāk saprotam kā nomu.
Nu, vai varam akceptēt un virsīt tālāk?
Jā,
ja?
Tas par.
Labi. Gatālināt jums ir kaut kas sakāms droši, ja mēs jūs labi dzirdam. Labi, tad pirmo apstiprinam. Otrais jautājums. Par 2019. Gada 1. Martā noslēgtā līguma Zemes vienībā Ceriņa alējā 31. Kuldīgā Kuldīgas novadā izbeigšana. Saņem tiesējumu šo varam pēc projektu.
Pēc par.
Labi, apcepē. Trešais. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemes gabala Ceriņa alējā 31. Kuldīgā Kuldīgas novadā gatavošana atsvērnāšanā. Saskaņā projektu, tad virzam uz atsvērnāšanu. Akceptējam. Labi. Paldies. Ceturtais. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemes vienības daļas Dziedņu ielā 9 Kuldīgā Kuldīgas novadā gatavošana atsvaļināšanai. Un te es arī lūkšu nokomentēt, jo te arī tāpat atrasties bija pirmajā jautājumā, lai nemūksim.
Kā jau mēs septembrs teikais runājām, ka Zemes vienību Dziedņu ielā 9 pilnā apmērā nedrīkstam nodot apbūs tiesības izsolē. Savu, jo pamatoties uz to, ka mums ir jau esošs nomas līgums ar SIA, kuram blakus pieder īpašums un daļa no viņam piederošas būvs atrodas uz Dziedņu ielu 9. Tāpēc tā skaitās piespiedu nomas attiecības. SIA ir rosinājis savu nomas teritoriju, vēlās iegādāties, un viņš šo procesu ir uzsācis ar iesniegumu atsūtīšanu pašvaldībai, izvērtējot nomas līgumu, kurā teritorija noteikta aptuveni, un izvērtējot arī septembrī pieņemto lēmumu, kurām mēs jau skaidri zinām, cik mēs apgūst tiesībai nodosim teritoriju, ir mazliet precizējama un nosakāma, ka mēs šim nolniekam drīkstam nodot atsavināšanai 1280 kvadrātmetrus.
Mm-hmm. Tas ir būtības stāvoklis
ar mazliet ēku, kas ir pāri robežai, kas pieder nolniekā īpašumā.
Varam atcerēt, bet tam iešanām tālāk uz domu. Tātad piektais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašumu, Dāžu ielā viens, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, gatavošana apcelināšanā. Šo varam pēc
projektu?
Sestais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašumu, Dāžu ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsvināšanā. Nekustamā īpašuma nodaļas ierosinājums un arī virsīt uz atsvināšanu. Varam, ja? Labi. Septītais. Pēc dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 42, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvaru līgumu. Tātad priekšlikums izslēgts. Darām, ja? Labi. Astotais par nekustamā īpašuma. Alturprieki, Nitrātes pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, zemes nomas pārējumu un līgumu slēgšanu. Priekšlikums pagarināt un slēgt pārējumu un līgumu. Tā varam pēc projektu. Ja? Devītais. Par nekustamā īpašuma. Krastmalnieki, Nitrātes pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. 6268006101 zemes nomas pārējumu līgumu slēgšanu. Tad arī priekšlikums pagarināt un slēgt pārējumu līgumu. Tas ir projekts, ja? Desmitais, tad nekustamā īpašuma vecs videnieki, Skrūnas pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 622-900-2052, zemes nomas pārējumā un līgumu slēgšanu. Tātad šeit līdzīgi kā iepriekšējumi arī priekšlikums pagarināt un slēgt pārējumā un līgumu. Arī varam atcerēt, ja? Labi. 11. Par nekustamā īpašuma krasti, Nitrātes pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6268006-0158 zemes nomas pārējumu līgumu slēgšanu. Tad arī šo līgumu kā iepriekšējumu varam pagarināt un slēgt līgumu, ja?
Jā.
12. Par nekustamā īpašuma Palīgas ēmniecības Ausundas pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6264-008-0407 nomas līguma izbeigšana. Tātad ceļam ciesniegums un ciesniegumu pamatu izbeidzam līguma. Ja? 13. Par nekustamā īpašuma palīgas ēmniecības Ausundas pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6264-007-0124 nomas līguma izbeigšana. Tas arī šeit, ja? 14. Par nekustamā īpašuma attīrīšanas stacija Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, zemes nomas pārējumu un līguma slēgšana. Tātad ir saņemts iesniegums, lūgums.
Jā.
Pagarināt un slēgt. Tā kaut kam tur skan mikrofons. Tad varam šo te 14. Pēc projekta.
Jā,
tas labi. Tu tēmi. 15. Tad grozījumiem zemes vienības daļas riteni ielā 1, Lūdīgā Lūdīgas novadā, mums līgumā. Tā, kas mums te mainās?
Mainās tas, kad riteni ielā 1 izstrādāt zemes rīcības projektu un zemi uzmērību un sadalīt, un riteni ielā 1 vairs kā pretstāvu, turpmāk tā ir stācijas ielā 3 sāvu.
kuru tad, variantu deputāti atbalstīs. Nu, viens tātad variants ir mainīt Leona Paegles ielas nosaukums Frīdenberga Mieriņu ielu, un otrs variants ir atvērts. Tā kā lūdzu jūsu priekšlikums, varbūt jums ir kādi komentāri attiecībā uz šo jautājumu, bet es vēl varbūt no savas puses varu piebilst to, ka, nu, principā jau Kuldīgā vispār arī ar saistībā ar UNESCO, ar visu vecpilsētas sargāšanas un glābšanas programmu, tā nostāja ir visādā veidā tāda, ka nu, atgriez tieši vēsturiskos nosaukumus, vēsturisko stāvokli, vēsturisko situāciju un tā kā nu, jūsu varētu izlēmt kādu lēmumu pieņemt.
Es vēl no otras puses vēl viens komentārs, ar ko mums liekas, ka būtu jāpapildina šis lēmums. Ir tā, ka kuru šāda ielu nosaukuma mājiņa ir jāspino arī ar valsts valodas centru, bet nu, tā kā mums nebija īsti skaidrs, ka šim kurš tad variants mums būtu jāspino ar valsts valodas centru, tad mūsu priekšlikums ir tāds, ka tieksim to lēmumu projektu šobrīd gatavot tā, ka tas ir lēmums stātos spēkā pēc tam, kad būtu izvēlēts tas variants, un mēs pēc tam būtu saņēmuši tam valsts valodas centru, ko atcerp jā, ka tas der. Nu, lai nebūtu tieksim tā, ka šodien vēl ir neko vien, tas tam saskaņēm, vai nesaskaņēm, tā atkal vispēr.
Artis saka.
Tā, Artis uzrakstījis komentāru.
Jā, es par mazo dzirnavu ielu, kas arī bija vēsturiski.
Ērts varbūt arī izstāstīt to pamatojumu?
Jā, es ļoti īsi, ja vietu mani.
Jā, labi.
Pirmā, sakot, nu vēsturiski pirms tās, kā viņš savus paigas ielas, bija arī mazā dzirnā viela. Un es pārstāvu māksliniekus un fotogrāfus, kam ļoti patīk šī mazā dzirnā viela, pirmkārt tāpēc, ka tas arī bija vēsturisks, otrkārt un galvenokārt, nu tas ļoti skaidri pasaka, nu, ja ir lielā dzirnā, mazā dzirnā viela, tad mazā dzirnā viela ir kaut kur plakas tūmā, un šī gadījumā ir tieši pieeja plāk, nu, lielā dzirnā viela, tāpēc, Es lūdzu atbalstīt priekšlikumu par mazo dzirdāvielu. Paldies!
Tā, varbūt vēl kādu iedot?
Jā, drīkst. Man sākumā nepatika tas nosaukums, ka Frīdenberga Mieriņu ielu, bet no aptāju skaidri parāda, ka cilvēkiem tas nosaukums tiek svētīgs, un viņš ir bijis pirms Leona Paegles ielas. Un tas cilvēks tomēr ir devis savus nopelnus, un varbūt tādā veidā mēs varam popularizēt, kā mūsdienās aizmirsts cilvēks, kurš ir romantismu dzejas pārstāvis un aktīvs kuldīgsnieks bijis, ka viņš tomēr dabūs savu ielu.
Paldies. Es arī biju dzirdējis, nu, ka tās pārdomas, nu, pēc tās komisijas, kad komisija nolēma uz to Frīdenberga Mieriņu ielu, bet pēc tam, nu, atsevišķi komisijas locekļi, tā kā teica, ka arī, nu, ka tas viedoklis tikai mainījies un, ka, nu, atbalstītu mazo dzirnā ielu. Un man patīk tas mazā dzirnā ielas nosaukums, un es piekrītu Artim, nu, par to, ka, nu, ka tur tā viena iela ir dzirnā iela, un būtu, bet, nu, es arī piekrītu Daigai par to, ka ir bijusi tā iedzīvotāja aptaujā, un jābūt tā, ka tie rezultāti būtu līdzīgi, nu, ka tur, nu, tur, nezinu, kaut kādi daži procenti, Jo tie respondenti tomēr vajag tā 130 ir atbalstījuši, bet mēs varu dzirnam ielu 10, kas ir 10 reizi mazāk. Man liekas, ka mums tas iedzīvotāja viedoklis arī jāņem vērā, savādāk, nu kādi jāpēc, nu tāds aptaujas, nu tā. Nu man tā emocionāli man patīk tā mazā dzirnam ielu, bet... Jā, nu, tur būs jautājumi, kas tas tāds ir, bet tad ir kaut kā iedzīvotāja aptāvēs, un tā kā liekas, nu,
Ja jau tāda aptaujā ir ierosināta no deputāta puses, noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tad, manuprāt, ir jārespektē tas iedzīvotāju viedoklis.
Ko Nelle ir domā, Raimunds, par ko ir variāna?
Es jau svārstos, es arī nezinu. Es saku, man tas Friedenbergs mieriņš ir tāds ļoti grūti atcerēties un sarežģītāks. Tāds ir no mazā jau vienkārši. Pēc nosaukuma kā tādi.
Es man grūti runāt, bet es atbalstītu. Man tuvāk ir tādi, nu, nevis uz vārdu ielu nosaukumu, tad būtu tāpēc apzīmē. Tāpēc, ka es pirmām neesmu pret paeglasī, vai jā, lai kas mēs visi tagad jaucam nost, pieminekļus nosaukums, tad, ja mēs mainam, tad mainam uz mazo to dzirnā vietu, tad es ar to zinu, vai es laikšu man kā vēsturiskā taisnības jāgriež.
Nu jā, man īstenībā ļoti līdzīgi tā doma par tiem vārdiem, uzvārdiem, ka tas ir atkal
tāds
konteksts. Man tā, nu, tā emocionāli patīk tā mazā dzirnā viela, kurš ir mans favorīts. Man tā iedzīvotā aptāja tas, kas man... Nu, es nezinu, te liekam uz balsošanas, tad mēs esam pieci, kurš par to Friedenberga mieriņu ielu. Daiga, un tad kurš par mazo mieriņu, ne mazo dzirnavī jau.
Es arī.
Nu jā, tad četri un Daiga, nu tad šobrīd mūsu tas iedoklis skatīsības komiteja, ka virsam tad to mazo dzirnavī jau, un tad nu, viņš jau vēl iet ar domu sēt.
Dzirnums paldies, ka nemainīsies. Dzirnums paldies dzirnums.
Man ir vēl tāds, man piezīme, gan tāds vēriem, ka nākotnē, ka mēs mainīsim šo ielu, un arī nākotnē tās adreses sakārtosim esošām administrācijas objektiem. Atceramies to, ka ielas vidū ir parks, kuram arī ir šī te paša nosaukumā, lai arī parkam, jums ar domu sēc lēmumu būs jāpieņem noskaidru maiņu. Varbūt ir vērts apdomāties, kāds šis parks varētu celties, sabiedrību iesaistot, varbūt dodās kāds skaists idejas tai vietai, un arī tā nosaukuma maiņa būs jāspino valsts valodas centri.
Jā. Nu, tad mēs papildinām lēmu projektu Oko Glāvs no sākuma ierosināja, kad sākām skatīt un attīstības komitejas, un tas lēmums, ka viņam mēdo
Daiga uzrakstīja viedokli.
Daiga.
Es domāju, ka, ja jārespektē iedzīvotāju viedoklis, citādi neviens vairs neņems nopietni domas aptaujas mieriņa parks.
To parku jau ir arī savādāk. Tas jau nav tikai noteicis, ka viņš obligāti jāsasaista šobrīd stāstīja. Jā. Nu, es domāju, ka mēs jau šobrīd to savu viedokli izteicām un skatām viņu domas. Nu, tie viedokļi ir dažādi, un tas ir es piekrītu Daigai, ka tas iedzīvotāju viedoklis ir ļoti svarīgs, un kāds mums jāpadomā, kā mēs beigās noslēcamies
visu. Katrā ziņā ielu biežāk izmantos to ielas nosaukumu, tāpēc labāk, ka viņš ir vienkāršāks. Nu, pārši,
par mums, kad Ko lai darā uz vārdiem cilvēku, piemēram, pierod pie
vārdiem? Tikai uz vārdiem vārdiem arī.
Tā, cīvi teiktu.
Ir tā, ļoti īsts komentis. Nu, piedaliet, bet vai jūs vispār esiet katrs izpētījuši to, kā viņš savs to Friedenbergu, vai kā viņš tur jau viņš ir piedošanai par to, ka es jums to saku, bet viņš ir beidz dzīvu pašnāvībā. Un viņš ir dzīves paušķinieks un kuldīgā, nu cik piedošana, ka smējās tautā, bet tautā smējās piedzīves paušķinieks apnāk, lai dzīvu pašnāvībā kuldīgā, jā. Nu, es nezinu, man arī tāds viens tāds divdaļīgs priekšstats par to, jo mēs ir, piemēram, Baltriņu ļoti daudz, tāpēc jau šis dzīves kuldīgs novadā daudz,
tas ir bijis sabiedrības kārtības un ir tas sadraudzības. Nu, es domāju, ka mēs jau esam šo arī izrunājuši un izteikuši un nu, galvā nu, viņas domā.
Nu, līdz tā ir vēl vai... Ja turpināt, tad arī jāpadomā par to pašu. Vai, kaut cik tas ir bijis kreņķīgs, tai kūtīgai, herči kā rāksnieks vai kā, tad sapēc, ka sarnieks īsāk šeit iezīmēts. Tāpēc, mums, kad būtu jāiet uz citu sešu, neiezīmēt uz vārdus, jo katram atradīsies, ko teikt par šiem uzvārdiem.
Jā. Labi, paldies par iedomiem. Tad, nu, varam veikt šodien. Thank you.